kutsuu antamaan itsemme käyttöön kokonaan.
Amen, amen. Hän kutsuu antamaan meidät kokonaan käyttöönsä.
Amen, he's calling us to give ourselves fully to him. Mm.
Hän antoi itsensä meidän puolestamme.
And he gave himself for us.
Ne, jotka ei tunteneet tätä meidän ylistyksen johtajaa.
Those who don't know our worship leader.
Hän on Tuikku Haatanen.
She's Tuikku Haatanen.
Ja saadaan tänään kuulla hänen siippaansa pastori Juha Haatasta.
And we get to hear from her husband, pastor Juha Haata.
Vähän myöhemmin tässä.
A little later tonight.
Ja pastori Juha oli täällä seurakunnan pastorina pitkään ennen mua.
He was the pastor of our church for a long time.
Ja nyt hän asuu Riihimäellä.
And now they live in Riihimäki.
Ja on hienoa nyt tänä korona-aikanakin nähdä ihan livenä heidät täällä kertaalle.
And it's great to see them live here during this corona time.
Mutta ensiksi mennään tähän Abrahamin elämään, josta me on tässä puhuttu nyt jo pidemmän aikaa tämän vuoden puolella.
First let's get into the life of Abraham that we've been talking about.
Ja otetaan esiin toi ensimmäisen Mooseksen kirja 17. luku.
And let's read from Genesis 17.
Tässä on mielenkiintoinen aihe tässä luvun alkupuolella.
It's an interesting topic here at the beginning of the chapter.
Se on ympärileikkaus.
It's circumcision.
Tämä on tämmöinen hyvin fyysinen aihe.
It's a very physical topic.
Tämä tuossa juuri sanoin pastori Juhalle.
I just said to pastor Juha.
Tässä ennen kokouksen alkua, että mitäs jos hän puhuisi toisena, kun hänellä on varmaan jotain hengellistä sanottavaa.
I said to him before the service started that what if he goes after me, because he might have something spiritual to say.
Koska tämä on tämmöinen hyvin lihallinen aihe.
Because this is a fleshly topic.
Mutta tärkeä aihe.
But very important.
Hyvin keskeinen aihe Raamatussa.
And a central topic in the Bible.
Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa.
In the Old Testament and the New Testament.
Ja tässä se ensimmäistä kertaa tulee esiin.
And here the first time it comes up.
Eli tämä liittyy siihen liittoon, jonka Jumala oli jo tehnyt Abrahamin kanssa.
It has to do with the covenant that God already had made with Abraham.
Ja melkein ehkä ihan johdannoksi, ennen kuin edes luetaan tästä, niin luetaan tuolta roomalaiskirjeen toisesta luvusta.
And before we read this, let's read from Romans. Let's see toisesta luvusta.
Joo, roomalaiskirjan toinen luku.
Romans 2.
Ja saadaan niin kuin tämä tämmöinen ikään kuin teologinen pohja tähän jo valmiiksi.
So we have a theological foundation here.
Roomalais 2, 28 ja 29.
Romans 2, 28 and 29.
Ja niin kuin huomaatte, jos teillä on tämä Raamattu kansalle, että joku muu käännös, siellä on tuollainen väliotsikkokin hiukan ylempänä, sydämen ympärileikkaus.
And there is the header, it says circumcision of the heart.
Ja 28. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa.
Verse 28, for he is not a Jew who is one outwardly, neither is circumcision that which is outward in the flesh.
Se on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
But he is a Jew who is one inwardly. And circumcision is that which is of the heart, by the spirit, not by the letter, and his praise is not from men, but from God.
Sydämen ympärileikkaus.
Circumcision of the heart.
Raamatun sanomassa sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa on keskeisellä osana se, että Jumala haluaa erottaa kansansa tästä ympäröivästä maailmasta.
In the Old and the New Testament, it's a central topic that God wants to separate his nation from this world.
Ja ympärileikkaus oli yksi tapa niin kuin alleviivata sitä.
And circumcision was one way to highlight it.
Ja sydämen ympärileikkaus.
And the circumcision of the heart.
Uudesti syntyminen Kristuksessa.
being born again in Christ.
Erottaa meidät tästä maailmasta, meistä tulee Kristuksen ruumiin jäseniä.
Separates us from this world and we become members of the body of Christ.
Otetaanpa, jos käännetään sivu pari eteenpäin, niin roomalaiskirjan 4. luku.
And in Romans 4.
Luetaan jakeesta 8.
Verse 8.
Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä.
Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account.
Koskeeko tämä sitten autuaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja vai myös ympärileikkaamattomia? Mehän sanomme, että Abrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi.
Is this blessing then upon the circumcised or upon the uncircumcised also? For we say faith was reckoned to Abraham as righteousness.
Miten se sitten luettiin? Oliko hän silloin ympärileikattu vai ympärileikkaamaton? Hän ei ollut ympärileikattu vai ympärileikkaamaton.
How then was it reckoned? While he was circumcised or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised.
Meillä taitaa tuolla slaidissa olla, tai kuvaruudulla näkyä ne englanninkieliset jakeet, vai kuinka?
Do we have the English on the
screen? Ei, okei. Okay. No ei sitten, okei, okay, kun mä hyppäsin toiseen paikkaan, ei se mitään. Jäi 11. Hän sai ympärileikkauksen merkin sinetiksi uskon vanhuskaudesta, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana, jotta hän olisi kaikkien niiden isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, ja jotta vanhuskaus luettaisiin heillekin.
Verse 11. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised, that he might be the father of all who believe without being circumcised, that righteousness might be reckoned to them.
Näin hänestä on tullut myös niiden ympärileikattujen isä, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkeen, joka meidän isällämme Abrahamilla oli jo ympärileikkaamattomana.
And the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also follow in the steps of the faith of our father Abraham, which he had while uncircumcised.
Tämä kuulostaa vähän monimutkaiselta.
It sounds a little complicated.
Mutta tässä on hirveän selkeästi sanottu se, että Abraham tuli uskosta vanhurskaaksi.
But it is clearly said here that Abraham became righteous by faith.
Ja se oli sen Jumalan tekemän liiton pohja.
And that's the foundation of the covenant that was made
by God. Ja niin kuin me muistetaan aikaisemmin sieltä, Jumala teki sen yksipuolisen liiton.
And we remember from earlier that God made the one-sided covenant.
Koska Abraham ei kyennyt pitämään sitä, niin kuin hän lankesi ja hän epäonnistui, mutta Jumala oli uskollinen siinä liitossa.
Because Abraham fell and failed, but God remained faithful in the covenant.
Mutta Abrahamilla oli usko.
But Abraham had faith.
Siksi hän lähti liikkeelle.
And that's why he started.
Hän kuuli Jumalan kutsun.
He heard God's call.
Ja niin kuin tässä sanotaan näin, hän on sekä ympärileikkaamattomien että ympärileikattujen isä.
And it says, that's why it says here that he is the father of the circumcised and uncircumcised.
Niiden isä, jotka uskovat, olivatpa he ympärileikattuja tai ympärileikkaamattomia.
Father of those who believe, whether they were circumcised or uncircumcised.
Eli me olemme sydämessämme ympärileikattuja.
So we in our hearts are circumcised.
Mutta mennään sitten tänne ensimmäisen Mooseksen kirja 17. lukuun, kun meillä on tämä perusta laskettuna.
Now that we have this foundation laid, let's go to Genesis 17.
Okei, luetaan. Mä ajattelin kyllä lukea tämän miltei kokonaan, mutta ehkä me... Te tiedätte nyt, missä me olemme. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17.
So you know where we are, Genesis 17.
Ei lueta kaikkia jakeita tässä.
Let's not read all the verses here.
Mutta mä luotan siihen, että teillä on kotona ne raamattu.
But I trust that you have a Bible at your house.
Ja jos ei muuten, niin ladatkaa semmoinen Bible-appi tänne puhelimeen.
If not, then you can download the app.
Kaikki voivat saada tänä päivänä raamatun ilmaiseksi.
Everyone can have a Bible for free.
Se on muuten aika uskomaton juttu.
And that's unbelievable.
Iksokki. Ja vaikka millä kielellä.
And in any language you want.
Mutta nyt luetaan tästä paperisesta raamatusta.
But now let's read from the paper.
Kun Abraham oli 99 10-9 vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, minä olen Jumala kaikkivaltias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton.
Now when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless.
Ja Jumala sanoi, minä teen liittoni meidän välillämme, minun ja sinun, ja teen jälkeläisesi hyvin lukuisiksi.
The Lord said, I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly.
Ja 3 sanoo, Abraham heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle.
And verse 3 says, Abraham fell on his face, and God talked with him.
Jakeessa 5, hän sai uuden nimen, häntä ei enää kutsuttaisi Abramiksi, vaan Abrahamiksi.
In verse 5 he receives a new name. He's no longer called Abram, but Abraham.
Koska Avraham merkitsee paljouden isä.
Because Abraham means father of a multitude.
Ja luvataan, että hänestä tulee hedelmällinen ja hänestä tulee kansoja ja kuninkaita.
And it's promised that he will be fruitful and there will be many nations.
Ja Jumala lupaa, että tämä on ikuinen liitto.
And God promises that it's an everlasting covenant.
Ja että hän lupaa antaa koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi hänelle ja jälkeläisilleen.
And he'll give all of the land of Canaan.
Ja sitten hän antaa käskyn, jota tulee noudattaa.
And he gives a commandment that should be kept.
Jos Abraham on pitävä Jumalan liiton.
If Abraham is to keep this covenant of God.
Ja hän sanoi, ympärileikatkaa keskuudessanne jokainen miehen puoli, jakeessa 10.
In verse 10 it says, circumcise every male among you.
Ja 11. Teidän tulee ympärileikkauttaa esinahkanne, se on merkki liitosta meidän välillämme, minun ja teidän.
And you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be the sign of the covenant between me and you.
Se koskee jokaista poikalasta, se tulee tehdä 8 päivän iässä.
And this goes with every male child, and it should be done at 8 days old.
Ja koskee sekä omia lapsia että rahalla ostettuja orjia ja koko huonekuntaa.
And it...
Ja 13,
concerns your children and the children bought with money.
Ja 14. Jokainen mies, jonka esinahkaa ei ole ympärileikattu, on poistettava kansastaan. Hän on rikkonut minun liittoni.
Verse 14. But an uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off from his people.
Eli tämä oli merkkinä siitä, että joku astuu siihen liittoon ja on erotettu muusta maailmasta.
So it was a sign that somebody steps into the covenant and is separated from the rest of the world.
Ja näin tässä toimittiin.
And this is what they did.
Ja sen jälkeen sitten tässä luvussa jo ei mennä niin pitkälle nyt, mutta sitten tulee se lupausta vuoden kuluttua tähän aikaan sinulla on lapsi, poika.
And later on in this chapter there is the promise that in 1 year you shall have a son.
Yes, mutta siihen tulemme myöhemmin.
But we'll come to that later.
Mutta mielenkiintoista on se, että sitten tätä alettiin noudattaa.
It's interesting that they started to follow this commandment.
Mutta sitten tietysti erämaavailuksen aikana sitä ei kyetty noudattamaan.
But during the time in the wilderness they couldn't do it.
Tai eivät tehneet joka tapauksessa. Didn't do it. Mutta sitten kun tultiin luvattuun maahan, Joosua 5.
In Joshua 5, when they came to the promised land.
Niin siellä koko kansa ympärileikattiin.
Then the whole nation was
circumcised. Siis miespuoliset.
The males.
Ja tehtiin kiviveitsiä.
And they made knives out of rocks.
Ja jälleen niin kuin alleviivattiin sitä, että Israelin kansa on erotettu tästä maailmasta.
And it was again underlined and highlighted that the nation of Israel is separated from
this world. Joshua 5:9 sanoo, tänä päivänä minä olen vierittänyt teidän päältänne Egyptin häpeän.
Joshua 5:9 says, today I have rolled away the reproach of Egypt from you.
Egypti on kuva tästä maailmasta, sen järjestelmästä.
Egypt is a picture of this world and the order of this world.
Mutta sen jälkeen sitten näissä Raamatun historiallisissa kirjoissa ei puhuta ympärileikkauksesta mitään.
But then in the historic books of the Bible it doesn't talk about circumcision.
Varmaan sitä, että noudatettiin.
I'm sure they followed it.
Ja lähinnä se saatetaan mainita sieltä, että tuo ympärileikkaamaton viitaten pakanaan.
Maybe sometimes it's mentioned that this uncircumcised person and it refers to a heathen.
Niin kuin David tuli ainakin Goliatista, että miksi tuo ympärileikkaamaton filisteelainen saa pilkata elävää Jumalaa.
Like David said about Goliath, that why is this uncircumcised person
samaten Mockingard.
Mockingard. Yeah. Mm.
Samaten profetioissa saatetaan profeettojen kirjoissa viitata ympärileikkaamattomiin viitaten pakanoihin.
And in the books of the prophets it might also refer to heathens as uncircumcised.
Ympärileikkaus liittyi puhtauteen.
But circumcision had to do with purity or cleanliness.
Jesaja 52:1.
Isaiah 52:1.
Herää, herää, pukeudu voimaasi Sion, pukeudu juhlapukusi Jerusalem, sinä pyhä kaupunki, sillä ei koskaan enää astu sinun sisällesi ympärileikkaamaton eikä saastainen.
Awake, awake, clothe yourself in your strength, O Zion, clothe yourself in your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city, for the uncircumcised and the unclean will no more come into you.
Saastaisuus, ympärileikkaamattomuus verran tässä rinnastetaan.
The uncircumcised and unclean are here to
sitten
name.
2 Mooses 6:12 ja 6:30 puhutaan ympärileikatusta huulista. Mooses sanoi, että olen huuliltani ympärileikkaamaton, viitaten siihen, että minulla on saastaiset huulet.
And in Exodus 6:12-30 it says that Moses is talking about himself that he is uncircumcised from his lips, meaning that he has unclean lips.
Ja Jeremia 6:10 puhuu siitä, että heidän korvansa ovat ympärileikkaamattomat, eivät he saa kuunnella.
And Jeremiah 6:10 says that their ears are uncircumcised and they don't know how to hear.
Ja sitten 3. Mooses 26:41 puhuu siitä, että heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy ja silloin he sovittavat syyllisyytensä.
And Leviticus 26, it says that their uncircumcised hearts are humbled and they...
Eli
well,
yeah, ei silloin, doesn't matter. Anyhow, uncircumcised heart.
Uncircumcised heart.
Ja niin kuin ympärileikkaamattomuus, se on niin kuin sitä kapinaa, se on saastaisuutta, se on sellaista, mikä ei kelpaa Jumalalle.
So uncircumcision is the rebellion against God, and it's something that isn't fitting for God.
Niin kuin ympärileikkaamaton ihminen, jolla on ympärileikkaamaton sydän, joka ei ole tullut Kristuksen omaksi, ei voi lähestyä Jumalaa.
A person who has an uncircumcised heart can't approach God.
Muutoin kuin tunnustamalla syntinsä ja ottamalla vastaan sen anteeksiannon.
Unless they confess their sins and receive the forgiveness.
Sydämen ympärileikkauksen.
The circumcision of the heart.
No ihan sitten, mä ajattelen, että monet näistä tämmöisistä asioista, joita Jumala kehottaa tekemään, niin kuin peseytyminen juoksevan veden alla ja näin, niin jälkeenpäin me on ymmärretty, että tämä liittyy hygieniaan.
And many things that we read from the Bible that God has told people to do, like washing yourself in running water, we've understood later on that it has to do with hygiene.
Ja tämäkin tietyllä tavalla liittyy puhtauteen.
And this in one sense also has to do with hygiene.
Koska varsinkin tuommoisessa hiekkaisissa pölyisissä oloissa katsotaan, että ympärileikkauksella suojataan monilta tulehduksilta ja vaivoilta.
Because especially in those like sandy places, the circumcision protects from many infections.
Mielenkiintoista on, että myös australialaisia sotilaita oli ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä.
There were Australian soldiers during the First and Second World War in Northern Africa and Middle East.
Ja kun peseytymismahdollisuudet oli huonot.
And because the possibilities to wash themselves were very poor.
Niin miesten sukuelimissä oli paljon tulehdussairauksia ja vaikeuksia pitää sotilas taistelukuntoisina.
And then they had many infections and diseases because of that, and it was hard for them to keep fighting.
Ja sen takia ympärileikkausta on alettu harrastaa myös monissa maissa, joissa sitä ei tehdä uskonnollisista syistä.
And that's why circumcision is practiced in many countries where it's not because of religion.
Ja varmasti Jumalalla oli viisautta myös tässä ihan tämmöisellä käytännön tasolla.
And I'm sure God had wisdom in this in a practical level also.
Mutta ei sitä ehkä ole syytä nyt tässä puhua enempää, mutta edelleenkin maailmassa, joissakin maissa sitä tehdään aika yleisesti, toisissa ei.
So we don't have to talk more about that here, but even today in the world, in many countries it is done a lot, and in some not so much.
Sitten mä haluaisin puhua hiukan historiaa, kun mä en tykkää historiasta.
And I want to talk about the history a little bit more, because I love history.
Koska tästä ympärileikkauksesta tuli sitten, se oli Jumalan säätämä juttu juutalaisille.
Because the circumcision was ordered by God to the Jews.
Niin myös sitä vastaan hyökättiin hyvin vahvasti.
And it was also attacked very strongly against.
Moni ehkä muistaa tämmöisen Syyrian kuninkaan kuin Antiochos IV Epiphanes.
Many of you might remember this king of Syria, Antiochus Epiphanes IV.
Ja hän hallitsi 175-163 ennen Kristusta.
And he ruled 175-163 before Christ.
Ja hänet nähdään usein antikristuksen esikuvana.
And he's often viewed as the
type
of antichrist.
Hän vainosi juutalaisia.
And he
persecuted
the Jewish people.
Ja kielsi ympärileikkauksen.
And he forbid them from circumcising.
Ja jos joku äiti ympärileikkautti poikansa, hänet ja hänen perheensä surmattiin.
And if a mother circumcised their son, her and her family would be killed.
Eli tällä tavalla tämä oli hyvin tehokas tapa käydä Jumalan ja hänen kansansa välistä liittoa vastaan.
So this was a very effective way to go against God and his nation and the covenant between.
Mutta juutalaiset pitivät siitä niin lujasti kiinni, että he olivat valmiita marttyyri kuolemaan sen tähden.
But the Jewish people held on to it so tightly that they were ready to die because of it.
Ja sitten kun näistä tämmöisestä ajasta selvittiin,
and when they survived this kind of time.
Niin sitten vapauden ja voiton aikoina taas siitä tuli semmoinen rauhan aikoina sitä tuli se vapauden ja voiton merkki.
It became a sign of freedom and victory during the time of peace.
He saavat pitää kiinni sitä Jumalan tekemästä liitosta.
That they get to hold on to the covenant made by God.
No sitten tuli Jeesuksen aika.
And then the time of Jesus came.
Ja kristittyjen keskuudessa tietysti käytiin tätä kamppailua sitten, että pitääkö pakanoidenkin ympärileikkauttaa itsensä.
And among Christians they were discussing should the heathen also circumcise themselves.
Paavali ympärileikkautti Timoteuksen juutalaisten tähden apostolien 16:3.
And in Acts 16:3 Paul circumcised Timothy for because of the Jews.
Ja se on mainio tässä sanotaan jälkeen, kaikki nimittäin tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen.
And it's great how it says that for everyone knew that Timothy's father was Greek.
Ympärileikkaamaton.
Uncircumcised.
Mitä hän tekee täällä?
What is he doing here?
Ja meidän on vaikea ymmärtää edes sitä, niin kuin sitä ristiriitaa tai sitä taistoa, jota seurakunnassa käytiin näistä asioista.
And it's hard for us to even understand this contradiction that was about this
Mut sitten taas Galatalaiskirje 2:3.
But in Galatians 2:3.
Niin siellä Paavali taas sanoo, ja tämä tapahtui ennen sitä kertaa, kun Paavali ja Timoteus olivat Jerusalemissa.
This was before Paul and Timothy were in Jerusalem.
Sanotaan, että ei edes seuralaista ne Tiitusta, joka on kreikkalainen pakotettu ympärileikkauttamaan itseään.
But not even Titus, who was with me, though he was a Greek, was compelled to be circumcised.
Eli ei Paavali sitä vaatinut Tiitukselta, mutta Timoteuksen kohdalla hän koki, että nyt on aika luoda sovintoa tätä kautta.
So Paul didn't require it from Titus, but with Timothy he felt like it was time.
Ja Timoteuksen äiti oli kuitenkin juutalainen, että siinä oli tämä kytkös siihen Jumalan kansaan.
And Timothy's mother was Jewish, so there was this connection to the Jewish nation.
No sitten seurakunnan toisella vuosisadalla.
And in the second century of the church.
Jälleen hyökättiin juutalaisia vastaan.
The Jewish nation was attacked again.
Tietysti hyökättiin jo ensimmäisellä vuosisadalla, kun Jerusalem hävitettiin.
Also, of course, in the first century when Jerusalem was attacked.
Mutta sekä kreikkalaiset että roomalaiset piti ympärileikkausta säädyttömänä, jopa luonnonvastaisena.
But the Greek and the Romans thought that circumcision was indecent.
Yeah, indecent and against nature. Eli tuota, siinä oli myös tämmöinen niin kuin taisto, jota tästä asiasta käytiin.
So there was this fight about the topic again.
Ja keisari Hadrianus, joka oli Rooman keisari 117-138.
And Hadrian, who was the Roman
emperor.
Emperor from 117 to 138.
Hän vainosi juutalaisia.
He was persecuting Jews.
Myi heitä orjuuteen.
And sold them to slavery.
Kielsi Tooran opetuksen.
And forbade the teaching of the Torah.
Antoi Israelin maalle nimen Syyria-Palestiina.
Renamed the province Syria-Palestine.
Jerusalemin nimen Aie ja Kapitoliina.
And changed Jerusalem's name to Aelia Kapitoliina.
Synagogat korvattiin roomalaisilla temppeleillä.
And synagogues were replaced with Roman temples.
Ja jälleen ympärileikkaus kiellettiin kuoleman rangaistuksen uhalla.
And circumcision was forbidden by the penalty of death.
Ja vaikka tämä on tämmöinen ulkoinen merkki,
and even though it's an outer sign,
niin me nähdään, että tässä hyökättiin koko ajan Jumalan ja hänen kansansa liittoa vastaan.
We see that they were attacking God and his nation and the covenant.
Yhä uudelleen.
Again and again.
Että tämä liitto, joka Abrahamin kanssa tehtiin,
so the covenant that was made with Abraham,
sillä oli hyvin kauaskantoiset seuraukset.
It had very long consequences.
Ja todellakin niin sieltä tuli tämmöinen Jumalalle erotetun kansan tunnusmerkki.
And it became a sign of a nation separated for God.
Ja itse asiassa me voitaisiin tässä, kun pääsiäisviikkoa vietetään, niin luetaan lopuksi Kolossalaiset 2:11-13.
And let's read from Colossians 2:11-13, since it's Easter week.
Kolossalaiset 2:11. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella.
And in him you were also circumcised with the circumcision made without hands in the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ.
Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.
Having been buried with him in baptism, in which you were also raised up with him through faith in the working of God who raised him from the dead.
Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset.
And when you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, he made you alive together with him, having forgiven us all our transgressions.
Eli ensimmäisenä päivän pääsiäisenä.
So the first Easter.
Tapahtui tämä Kristuksen ympärileikkaus.
This circumcision of Christ happened.
Yhdessä hänen kanssaan meidät haudattiin.
Together with him we were buried.
Yhdessä hänen kanssaan meidät herätettiin.
And together with him we were risen.
Ja tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.
And this faith is affected by God who rose him from the dead.
Tässäkin usko ja ympärileikkaus, se sydämen ympärileikkaus, Kristuksen ympärileikkaus kulkee käsi kädessä.
The faith and circumcision of the heart go hand in hand.
Aivan niin kuin silloin Abrahamin kohdalla oli ensin usko, sitten tuli ympärileikkaus.
Just like with Abraham, first there was faith and then circumcision.
Me olimme kuolleet rikkomuksemme ja lihamme ympärileikkaamattomuuteen.
We were dead in our transgressions and the uncircumcision of our flesh.
Mutta Jumala teki meidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa.
But God made us alive together with Christ.
Olimme ympärileikkaamattomia.
We were uncircumcised.
Olimme vielä synneissämme.
We were still in our sin.
Mutta Kristus kuoli meidän puolestamme.
But Christ died for us.
Erotti meidät tästä maailmasta.
And set us apart from this
Antoi
world.
Meille uuden elämän.
Gave us a new life.
Se oli Kristuksen ympärileikkaus.
It was circumcision of Christ.
Ja muuten mielenkiintoista on, että ympärileikkaus on jotain peruuttamatonta.
And what's interesting is that you can't take this circumcision back.
Kun Jumala tekee liiton,
when God makes a covenant,
sitä ei voi peruuttaa.
You cannot cancel it.
Tänä päivänä, kun keskustellaan ympärileikkauksesta,
today, when circumcision is discussed,
puhutaan siitä, että onko oikeutta koskea lapsen ruumiiseen ilman hänen tahtoaan tai suostumustaan.
It is discussed, is there a right to touch a child's body without their consent?
Koska se on peruuttamatonta.
Because it's something you can't take back, you can't cancel it.
Ja tässäkin mielessä se on hieno kuva.
And in that sense also it's a great picture.
Kun meidät ympärileikataan Kristuksen ympärileikkauksella.
When we are circumcised with Christ's circumcision.
Meidät on erotettu tästä maailmasta.
We have been set apart from this world.
Jeesuksen kuoleman tähden me ollaan vapaat synnin tuomasta tuomiosta.
And because of the death of Jesus we are free from the condemnation of sin.
Meidät on ympärileikattu.
We've been circumcised.
Ja se liitto kestää ikuisesti.
And the covenant lasts forever.
Aivan niin kuin se liitto, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa.
Just like the covenant God made with Abraham.
Rukoillaan.
Let's pray.
Jeesus, kiitos siitä, että sä olet ympärileikannut meidät.
Thank you, Jesus, that you have circumcised us.
Että meillä on sinussa uusi elämä.
That in you we have a new life.
Ja sitä ei voi kukaan peruuttaa.
And no one can cancel it, reverse it.
Kukaan ei voi meitä ryöstää isän kädestä, niin kuin Johannes 10 sanoo.
And nobody can take us from the hand of the Father.
Kiitos siitä, mitä sä teit pääsiäisenä.
Thank you for what you did on Easter.
Vapautit meidät.
You set us free.
Asetit meidät erilleen.
You set us apart.
Ostit meidät omaksesi.
And you bought us to be your own.
Kiitos Jeesus tästä uudesta liitosta.
Thank you Jesus for this new covenant.
Sinun veressäsi.
In your blood.
Kiitos Jeesus. Ja jos joku kuulee tämän puheen.
And if someone hears this tonight.
Ja sä et vielä ole ottanut vastaan tätä pelastusta.
And you haven't received this salvation yet.
Jeesus kuoli sinunkin syntiäsi edestä.
Jesus died for your sins also.
Sä voit astua tähän liittoon.
You can step into this covenant.
Pyytämällä Jeesusta sydämeesi.
By asking God,
sano
Jesus
vaan,
to come into your
tule
heart.
Jeesus.
Just say, come
Pelasta
Jesus
minut.
And save me.
Ja voit luottaa, että Jumala kuulee sinua.
You can trust that God hears you.
Rukoillaan samalla myös kolehdin puolesta.
Let's pray for the offering also.
Pyydetään, että sä siunat tämän lahjan, joka kerätään sun kunniaksesi.
Lord, we ask you to bless this gift that's collected to your glory.
Sun nimessäsi.
In your name.
Amen.
Jumalan kaukoputkesta.
And I want to talk about the telescope of God.
Teleskooppi. Jumalan teleskooppi.
The telescope of God.
Ja Jumalan rakkauden silmä.
And the God's eye of love.
Ja mä tykkään ajatella niinku tämmösiä mielikuvitusjuttuja.
And I like to use my imagination.
Mulla on pojanpoika Emil nimeltä.
I have a grandson, Emil.
2-vuotias.
He's 2 years old.
Ja joskus hän ottaa mut ihan tosissaan. Niin
and sometimes he takes me really seriously.
Mä keksin jotain mielikuvituksellisia henkilöitä.
I have some imaginary
Ja hän katsoo
characters.
Suurilla silmillään mun.
And he's looking at me with
Mä
his
voi
big
olla
eyes.
Nauramatta, kun hän ottaa nämä jutut niin tosissaan.
And I can't help but laugh when he takes me so seriously.
Ehkä ei pitäisi lapsia sillä lailla.
Maybe I shouldn't laugh at children.
Mutta joo. Mutta mä tykkään semmoisesta hengellisestä mielikuvituksesta.
But I like to have a spiritual imagination.
Ja mä nyt sitten selitän tätä Jumalan kaukoputkea ja rakkauden silmää.
And I'm gonna explain this telescope of God and
täällä Efesolaiskirjeessä. Efesolaiskirjeen 1. luvun 4. jakeessa on tämä varmaan monelle tuttu paikka.
Ephesians 1:4, there's a portion that's probably familiar to many.
Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa.
Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him in love.
Kyettäisikö me niin kuin mielikuvituksessa menemään niin kuin aikaan ennen kuin maailma oli?
In our imagination, can we go to the time before the world?
Ja Jumala katsoi niin kuin tulevaisuuteen.
And God looked into the future.
Ja hän valitsi ihmisiä.
And he chose people.
Olemaan pyhiä ja rakkaita, pyhiä ja nuhteettomia hän edessään rakkaudessa.
To be holy and blameless before him in love.
Mulle se puhuu niin kuin siitä Jumalan mahtavasta luonteesta.
To me it speaks about the great nature of God.
Et Jumala siellä ennen maailman perustamista katsoi tulevaisuuteen.
That before the foundation of the world, God looked into the future.
Rakkautensa silmällä.
With the eye of his love.
Ja näki seurakuntansa.
And he saw his church.
Nyt kun me eletään tätä seurakunnan aikakautta.
And we are living now in the time of the church.
Niin, me halutaan niin kuin tarkentaa Jumalan sen rakkauden silmä tähän seurakunta-aikaan.
And we want to look at his eye on this time.
Mitä hänen rakkautensa saisi aikaan?
What could his love do?
Ja niin kuin Jeesus sanoo siellä Johannes 15:13.
Like Jesus says in John 15:13.
Et sen suurempaa rakkautta ei ole kellään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä.
That there is no greater love than one gives his life for a friend.
Ja tämän Jumalan rakkauden silmä näki.
And the love of the eye of God's love saw this.
Ennen maailman perustamista.
Before the foundation of the world.
Hän antoi poikansa.
That he gave his son.
Joka kuoli.
Who died.
Rakkaudesta ihmiseen.
For love towards men.
Jumala näki ennen maailman perustamista ristin.
And God saw before the foundation of the world, he saw the cross.
Ja sitä me todistetaan nytkin tänäkin pääsiäisenä.
And we get to witness that this Easter time also.
Ja tätä me voidaan sanoa, että se oli niin kuin se ensimmäinen rakkaus.
And we get to say that this was the first love.
Kun Jeesus puhuu seurakunnille, Efeson seurakunnalle täällä ilmestyskirjassa.
When Jesus speaks to the church of Ephesus in Revelation.
Toisen luvun neljännes jakeessa ilmestyskirjassa.
In Revelation 2:4.
Ja tässä hän sanoo, että mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi.
He says, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first.
Ja jos mä ajattelen, että minkälainen tuhoava vaikutus sillä on, että mä hylkään sen ajatuksen.
And if I think of what kind of a destructive effect it has, that I would abandon this.
Jos mä hylkään sen, että Jumala on ensin rakastanut minua.
If I abandon that God has first loved me.
Siinä on paljon sellaisia aineosia, jotka tuhoaa mun elämää.
There's a lot there that can destroy my life.
Koska se vie mut sitten lakihenkiseen uskontoon.
Because that brings me to a legalistic religion.
Mutta jos mä saan katsella sillä Jumalan kaukoputkella yhdessä hänen kanssaan.
But if I get to look with the telescope of God together with him.
Ja nähdä niin kuin se ensimmäinen rakkaus.
And I get to see the first love.
Ja tuo rakkaus, ensimmäinen rakkaus on protos-rakkaus.
The first love is called protos-love.
Ja siitähän me saadaan tämmöinen sana kuin prototyyppi.
And we get this word prototype from
joka on niin kuin ensimmäinen, jonka mukaan sitten tehdään seuraavat.
It is the first that according to which the rest are made.
Ja nyt on tärkeää ajatella, että että se protosrakkaus ei ole millään lailla inhimillinen.
And it's important to notice that the protos love is not human in any way.
Se ei ole luonnollinen.
It's not natural.
Se on yliluonnollinen.
It is supernatural.
Se on hyvin voimakas.
And it's very strong, powerful.
Siinä on luonnetta.
And there's character in it.
Ja se on se Jumalan rakkaus.
And that's the love of God.
Ja Jumalan tämä kaukoputki katsoi rakkauden silmällä.
And the telescope of God looked with the eye of love.
Että Jumalan rakkaus, tämä ensirakkaus.
That the first love.
Että Jumala ensin rakasti meitä.
That God first loved us.
Niin se ei ole pelkkä niin kuin malli, jonka mukaan meidän täytyy yrittää rakastaa toisiamme.
It's not just a model by which we have to try to love one another.
Jos me mennään siihen, niin me huomataan kompastuvamme isosti.
If that's what we try to do, then we notice that we'll fail in a big way.
Koska me ei itsessämme kyetä tuottamaan sitä, niin kuin sanottu, niin se ei ole luonnollista eikä inhimillistä.
Because in ourselves we can't produce it. Like we said, it's not human, it's not natural.
Mutta sitten toisaalta niin kuin Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.
But the love of God has been poured into our hearts through the Holy Spirit who lives in us.
Mutta niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja 4:19 sanoo.
1 John 4:19 says.
Me rakastamme, sillä hän on ensin, protos, rakastanut meitä.
We love because he first loved us.
Eli nyt tämä Jumalan rakkauden silmä on nähnyt, että mitä hänen rakkautensa saa aikaan.
So the eye of love has seen what his love will do.
Mä oon lukenut nyt sellaista kirjaa vaimoni kanssa iltaisin, joka kertoo, mikä se olikaan se saari? Hebridien herätys, Hebridien saarten herätys.
Me and my wife have been reading this book.
Mitähän se nyt amerikaksi sanotaan? No ei sen väliä, puhutaan herätyksestä.
It talks about revival.
Ja siitä yliluonnollisesta tapahtumasta, joka niillä saarilla tapahtui.
And the supernatural event that took place on those islands.
Ja se muutos, joka tapahtui julkijumalattomassa ihmisessä.
And the change that happened in ungodly men.
Niin tätä mä pidän yhtenä maailman suurimpana asiana.
And I think this is one of the greatest things in the world.
Et ihminen Jumalan rakkauden vaikutuksesta muuttuu.
That God's love changes people.
Et hänen arvomaailmansa muuttuu.
That their values change.
Hänen käytöksensä muuttuu.
And their behavior changes.
Hänen tapansa ajatella muuttuu.
And the way they think changes.
Ja semmoinen totaalinen muutos ihmisessä.
A total change in a person.
Se on niin kuin maailman suurimpia asioita.
It's one of the greatest things in the world.
Ja se tapahtuu niin kuin uudesti syntymisen kautta.
And it happens through being born again.
Ja niin kuin se on sitä radikaalisti, mitä Paavali sanoo 2. Korintolaiskirja 5:17.
And in 2 Corinthians 5:17 Paul says.
Et se joka on Kristuksessa on uusi luomus.
That he who is in Christ is a new creation.
Ja se vanha on kadonnut, uusi on tullut sijaan.
And the old is gone and new has come.
Ja se on niinku se niinku se valtava Jumalan voima, se rakkauden voima.
And that is the great power of love.
Joka tekee sen.
And which does it.
Ja niin kuin sanottu, niin se ei ole vaan malli.
And like we said, it's not just a model.
Vaan se ensirakkaus sisältää voiman.
But the first love includes power.
Se sisältää elämän.
It includes life.
Jossa on kyky rakastaa.
Where there's ability to love.
Mä tykkään tästä ajatuksesta. Se sisältää elämän, joka antaa kyvyn rakastaa.
It includes life that has the ability to love.
toisessa Mooseksen kirjassa me muistetaan se, että kuinka Jumala antoi lain Israelille.
In Exodus we remember how God gave law to Israel.
Ja se osoittautui, niinku, se lain voima vanhurskauttaa ihminen osoittautui huonoksi.
And the law turned out that it doesn't have the power to make a person righteous.
Ja muistaakseni se on neljännes jakeessa roomalaiskirja 8. luvussa.
And I think it's in Romans 8:4.
Jossa sanotaan, että se mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki lähettämällä poikansa.
Which was impossible to the law, God fulfilled by sending his son.
Eli se laki ei voinut muuttaa ihmistä.
Law could not change a person.
Mut Jumala teki sen lähettämällä rakkaudessaan poikansa.
But God did it by sending his son.
Ja ihminen muuttuu.
And a person is changed.
Vastaanottamalla sen rakkauden.
By receiving that love.
Eli synni tai lain kautta tulee, tai ensinnäkin kaikki suut tukitaan.
First all mouths are shut.
Kukaan ei voi kerskailla Jumalan edessä.
Nobody can boast before God.
Roomalaiskirja 3:19.
Romans 3:19.
Ja jakeessa 20 sanotaan, että se lain kautta tulee synnin tunto.
And verse 20 says that the law brings the knowledge of sin.
Eli tulee tunto siitä, että minä olen syntinen.
And you know that you're a sinner.
Mutta se Jumalan rakkaus taas ihan teki päinvastoin.
But God's love did the opposite.
Se vapautti siitä syyllisyyden tunnosta.
It set free from the guilt.
No jos mennään nyt takaisin vielä hetkeksi tänne ilmestyskirjan toiseen lukuun, missä on tämä sanoma Efeson seurakunnalle.
Let's look at Revelation 2 again, where God speaks to the Church of Ephesus.
Eli jakeessa 4 sanottiin, että se on minulla on sinua vastaan, että sä oot hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.
Verse 4 said that I have this against you, that you have abandoned your first love.
Ja tässä on kiva, kun tässä jakeessa 5 sanotaan, että muista siis.
And verse 5 says, remember therefore.
Mistä olet langennut?
From where you have fallen.
Mistä mä oon langennut?
Where have I fallen from?
Mä oon unohtanut sen, että Jumala rakasti minua ensin.
I have forgotten that God loved me first.
Ja sen johdosta olen tullut lakihenkiseksi.
And because of that I have become legalistic.
Okei, mä muistan, että mä oon langennut tästä.
Okay, I remember that I have fallen from
Elikkä
this.
Mun täytyy tulla takaisin siihen.
So I have to come back to it.
Ja niin kuin Herra sanoo tässä näille, että tee siis parannus.
And the Lord says here, repent.
Elikkä muuta mielestä takaisin siihen, että Jumala rakasti sinua ensin.
So set your mind back to that God loved you first.
Ja näin pääsiäisen aikaan, mitä me tehdään?
And during this Easter time, what do we do?
Ainakin mä mielellään käyn läpi sen, että mitä kiirastorstaina tapahtui.
I like to think of what happened on Thursday.
Torstaina ennen pitkä perjantai.
Thursday before Good Friday.
Elikkä Jeesus rukoilemassa siellä puutarhassa.
Jesus was praying in the garden.
Hän on tuskissaan siellä.
He's in pain.
Saatana syyttää.
And the devil is accusing him.
Hänen opetuslapsensa nukahtelee.
And his disciples are falling asleep.
Ja hän rukoilee.
And he's praying.
Hänen hikensä on niin kuin veripisarat.
And his sweat is like blood.
Ja hän alistuu täydellisesti isän tahtoon.
And he submits to the will of the Father completely.
Sitten tulee pitkä perjantai, muistetaan pitkä perjantain tapahtumat.
And then Good Friday comes.
Kuinka Jeesusta kuulusteltiin, pahoinpideltiin.
And Jesus is interrogated and beaten.
Häntä ruoskittiin, hänen päällensä syljettiin.
And he was spit on.
Ja hän kesti kaiken. Minkä tähden?
And he lasted through all of it.
Eevi vastaa kovalla äänellä, minkä tähden? Rakkauden tähden.
Because of love.
Mm. Jumalan kaukoputki ja hänen rakkautensa silmä.
The telescope of God and the eye of his love.
Ja niin kuin hebrealaiskirjassa siinä tuo 12. luvussa sanotaan.
Like Hebrews 12 says.
Et katsokaa häntä.
That look at him.
Et kuinka hän kesti kaiken.
How he endured all of it.
Että tekää, ette väsyisi.
So that you would also endure.
Muista siis, mistä olet langennut.
And remember from where you have fallen.
Okei, mä muistan, mä menen takaisin ja mä muistan, kuinka Jumala ensin rakasti minua.
And I remember, I go back and remember how God first loved me.
Mä käyn ne asiat läpi mielessäni.
And I go through these things in my mind.
Ja ajattelen, että Herra, sä teit sen minun tähden.
And I think that, Lord, you did this for me.
Sä teit sen meidän tähden.
You did it for us.
Ja Efeson seurakunta voittelee, että Herra, sä meidän efesolaisten tähden sä teit sen.
And the church of Ephesus said that, Lord, you did it for us.
No. Tämä on niin kuin se ydinasia pääsiäisessä.
This is the main thing about Easter.
Että Jeesus kesti kaiken rakkauden tähden.
That Jesus endured because of love.
Ja että se meni niin kuin sen ristin kautta, se kaukoputki katsoi sen ristin kautta.
And the telescope looked through the cross.
Ja sitten siihen päämäärään.
And into the goal.
Että hän on valinnut meidät olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään rakkaudessa.
That he has chosen us to be blameless and holy before him in love.
Wow, ajattele, Jumala näki sen ennen maailman perustamista.
And think of how God saw it before the foundation of the world.
Joo, ja me halutaan katsella yhdessä Jumalan kanssa sen putken läpi.
And we want to look through the telescope together with God.
Ja näkee meidät pyhinä ja nuhteettomina.
He sees us holy and blameless.
Mehän tullaan kaikki kerran Jumalan valtaistuimen eteen.
And we all come before his throne one day.
Ja on mahtavaa ajatella, että hän näkee meidät nuhteettomina.
And it's so great to think that he sees us blameless.
Ja et me ajassa ollaan tehty parannus, niin kuin Efeson seurakuntaa kehotettiin.
And in time we have repented.
Ja muistetaan se, mistä me ollaan langet.
And we remember from where we have fallen.
Ja me tullaan takaisin niin kuin siihen.
And we come back to it.
Että meitä on ensin rakastettu.
That he first loved us.
Ja tuota, niin kuin siellä täällä myöhemmin ilmestyskirjassa puhutaan 13. luvussa.
And later on in Revelation 13.
Jakeessa 8 tai jakeessa 8.
Verse 8.
Tässä edellä puhutaan siitä, kuinka peto pilkkaa Jumalaa.
Before this says how the beast is blaspheming God.
Ja tämä on siinä ahdistuksen ajassa tapahtuvia asioita.
And these are things that happen in the time of tribulation.
Ja jakeessa 7 sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät.
And verse 7 also it was allowed to make war on the saints and to conquer them.
Ja kaikki maan päällä kumartaa petoa. Jakeessa 8.
And in verse 8 all on the earth will worship it, the beast.
Ja kaikki ne, joiden nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan hamasta maailman perustamisesta.
Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life.
Ja tämä mun hullu mielikuvitus taas.
And my imagination.
Niin mä ajattelen, että Jumalalla on se kaukoputki tuossa.
I'm thinking of God with the telescope.
Hän katsoo siitä rakkautensa silmällä.
And he's looking into it with the eye of his love.
Ja sitten hänellä on kirja.
And he has a book.
Se on Jumalan karitsan elämän kirja.
It's the book of life of the lamb.
Ja hän kirjoittaa, okei, tämä henkilö.
And he writes down this person.
Kirjoittaa sinne pilvi.
He writes pilvi.
Hänen nimensä on nyt tässä elämänkirjassa. Mä oon nähnyt sen kaukoputken läpi rakkauteni silmissä. Ja pilvi on siellä. Nimi on kirjoitettu tähän.
Her name is written down in the book because I've seen her through the telescope.
Niin meidän kaikkia.
And all of our names.
Jotka ollaan Kristuksessa.
All of us who are in Christ.
Karitsan elämänkirjaan on kirjoitettu nimiä.
Our names are written in the book of life of the Lamb. Oh,
kiitos Jeesus vai mitä?
Thank you Jesus.
Halleluja Herra. Sä oot nähnyt jo ennen maailman perustamista.
You saw before the foundation of the world.
Ja sä katsoit meitä rakkautesi silmillä.
And you looked at us with the eye of your love.
Sillä kaukoputkella, joka näkee ennen maailman perustamista and ihan sinne loppuun asti.
With the telescope that sees from before the foundation of the world until the end.
Joo, Isä, kiitos.
Thank you, Father.
Jos joku nyt tätä kuuntelee ja katselee.
If someone is hearing this and watching.
Ja sä et ole vielä antanut elämästä Jumalalle.
And you have not given your life yet to God.
Niin, tässä on mahdollisuus. Here's sulle antaa elämäsi Jeesukselle.
An opportunity to give your life to Jesus.
Että Jumala näkisi sillä kaukoputkella sinutkin ja sinun nimesi kirjoitettuna siihen kirjaan.
That God would see you with his telescope also and your name would be written in the book.
Sano hänelle vaan. Jumala, haluan antaa elämäni sinun käsiisi.
Just say to him, God, I want to give my life into your hands.
Mä uskon, että sinun poikasi Jeesus on minun pelastajani.
I believe that your son Jesus is my savior.
Anna anteeksi syntini.
And forgive me of my sins.
Haluan antaa itseni sinun käsiisi.
I want to give myself to you.
Sinun nimessäsi pyydän.
In your name I
Amen.
Ask. Amen.
Hei.